слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Венесуэльская нафта будзе дастаўляцца танкерамі праз Адэсу ў Мазыр. На працэсе над Мікалаем Аўтуховічам дае паказанні Александр Ларын. Колькасць невыязных беларускіх грамадзянаў можа скараціцца ўдвая. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Беларускі незалежніцкі блёк абвяшчае збор подпісаў пад прапановай зрабіць 25 сакавіка і 8 верасня дзяржаўнымі святамі. Нагадаю, 25 сакавіка 1918 году, дзень волі, калі была абвешчаная незалежнасць БНР, 8 верасня 1514, дзень беларускай вайсковай славы, калі адбылася бітва пад Оршы. А каб адзначыць сёлетні дзень волі, прадстаўнікі беларускага незалежніцкага блёку падалі заявку на святочнае шэсце і мітынг. Арганізатары не выключаюць, што ўлады будуць чыніць перашкоды мітынгоўцам. Як адзначыў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, у такім выпадку сцэнар шэсця будзе залежаць ад колькасці ўдзельнікаў, якія збяруцца на мерапрыемства і іхных настрояў. Пляны арганізатараў выслухаў Ігар Карней.
Збор удельников святкования Дня Воли призначены на жатвер 25 сакавіка на 18 годину на пляцовце каля Национальной академии наук. Далее плянуется шесть по проспекте Незалежности до скверу имя Янки Купалы, где замовлены митинг. Як подкреслил Алексей Янукевич, ответную заявку подали у Менгарвыканкам, але ніякага отказу покуль не отримали.
Два тыдні тому была подателая заявка на проведение акции 25 сакавіка. Эта акция будет проводиться разом, супольно, всеми демократичными силами Беларуси.
Кіраўнік Менской организации партии БНФ Виктор Ивашкевич закликая усіх небаяковых грамадзянаў долучиться до акции у День воли.
Закликаем усіх, хто хоча свободы и улады народу в нашей краіне. 25 сакавіка на вуліцы Менск і разам выказаць салідарнасць з палітычнымі вязнямі, якія зараз сядзяць у турмах, журналістамі, якіх сёння збіваюць і пераследуюць за слова правды, беларускімі палякамі, чыю арганізацыю забараняюць і знішчаюць, з беларускімі дзецьмі, у якіх забіраюць права адукацыі народнай мовы.
Падчас акцыі 25 сакавіка будзе распачатая кампанія збору подпісаў пад адкрытым зваротам да дзяржаўных органаў з патрабаваннем прызначыць знакавыя для ўсіх беларусаў дні дзяржаўнымі святамі Рэспублікі Беларусь, гаворыць сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі.
Адзначаючы выключную важнасць гістарычных падзеяў, што адбыліся ў дзень 25 сакавіка 1918 года і 8 верасня 1514 года, мы патрабуем прызначыць дзень 25 сакавіка дзяржаўным святам Рэспублікі Беларусь, днём волі, дзень 8 верасня, днём беларускай вайсковай славы.
Ці ёсць арганізатараў сцэнар святкавання на той выпадак, калі ўлады пачнуць чыніць перашкоды ўдзельнікам акцыі. Пытанне да Алексея Янукевіча.
У нас ёсць розныя варыянты, можа быць, не хацеў бы зараз агучваць. Адно магу сказаць, што дакладна на бангалёр мы не былі.
Кіраўнік аргкамітэту святкавання Дня волі Алексей Янукевіч. Прагрэс у справамі чалавека і дэмакратыі па-ранейшаму чакаюць ад Беларусі ў свеце. Дырэктар Беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук правёў інтэрв'ю з былой амбасадаркай ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт, якая цяпер працуе як дарадца намесніка сакратара дзярждэпартаменту ЗША Майкла Познера. Калі, па-вашаму, амерыканскі амбасадар можа вярнуцца ў Менск? Якія ўмовы павінны быць выкананыя, каб такое вяртанне адбылося? Запытаўся ён у Карэн Сцюарт.
Як не прыкра гэта казаць, але мы не бачым ніякіх крокаў з боку беларускіх уладаў дзеля таго, каб вярнуць свайго пасла ў Вашынгтон, ці каб вярнуць колькасць працаўнікоў у абедзвюх амбасадах да папярэдняга ўзроўню. З нашага боку застаюцца ранейшыя ўмовы. Мы хочам бачыць прагрэс з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. З гэтым звязаныя нашыя эканамічныя санкцыі. Гэта не мы выбралі такія меры, як адкліканне паслоў на кансультацыі ці змяншэнне персаналу ў амбасадах. Мы гатовыя уступіць у дыялог і вярнуцца ў любы момант. Але калі Беларусь звязвае гэта з санкцыямі, дык я хачу нагадаць, што санкцыі звязаныя з правамі чалавека.
Цалкам інтэрв'ю дырэктара Беларускай службы радыё Свабода Александра Лукашука з былой амбасадаркай ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт, якая цяпер працуе як дарадца намесніка сакратара дзярждэпартаменту Майкла Познера, вы можаце прачытаць на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. 80 тысяч тонн спробной нафты поставить Венесуэлу в Беларусь сёлета у траўні. До конца года объем поставок меркуется повеличить до 4 миллионов тонн. Контракт на поставку нафты подписали у Каракасе президент Беларуси и Венесуэлы Александр Лукашенко и Уго Чавес. Венесуэльскую нафту меркуется перевести танкером у Одесский порт Украины, а после доставить на перепроцовку на Мазырский нафтоперегонный завод. Вядома, что у родовищах Венесуэлы перевожает цяжкая нафта, якую часом называют битумной. Тига готовы у Беларуси перепрацовывать такую нафту. Репортаж из Мазыра.
Намеснік генеральнага дырэктара Мазырскага МПЗ Геннадзій Цярук так адказаў на гэта карэспандэнту Радыё Свабода.
Перед тем, как поставить сюда нефть, 50 раз все будет согласовано, и эти параметры этой нефти в том числе. Никто же не привезет себе сюда такую нефть, которая не может быть переработана. У нас есть входной контроль, жесткий входной контроль на предприятии. И, конечно, если она будет сюда поставляться, то она будет соответствующего качества, который можно будет перерабатывать.
Один из специалистов предприемства так потлумачил розницу помеж легкой и тяжкой нафтой.
Тяжелая нефть отличается от легкой тем, что у ней много серы, парафинов. Нефть перерабатывается для того, чтобы получить бензин и дизель. С легкой нефти получается много бензина и дизеля, а с тяжелой получается много мазута и мало бензина и дизеля.
Некоторые обознанные у нафтовой галине специалисты звертают увагу на то, что доведется не только переналаживать технологичный процесс, але и нести великие выдатки на транспортование венесуэльской нафты у Мазыр.
Различная нефть – это различная технология переработки. Это нужно, естественно, по-другому перестраивать сам процесс. Там парафина много, там серы много. Там это все нужно отделять при перегонке. Хорошая пословица – замором полушка, телушка, даруб перевоз. Сколько будет стоить танкер с обратной стороны земли довести до Одессы, потом еще с Одессы привезти цистернами до НПЗ. Экономически это невыгодно. Это только чисто политическая акция.
Гэтую тэму абмяркуюць сёння і эксперты свабоды.
Ці можа быць эканамічна абгрунтаваным праект дастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь праз порт Адэсы? Ці могуць паўплываць на беларуска-расійскія нафтавыя пагадненні беларускія дамоўленасці з Венесуэлай? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць з Менску, палітолог Сергей Богдан, з Москвы, декан Московскага дзяржаўнага інстытута міжнародных дачыненняў Кирилл Коптыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце экспертызу ў нашай сённяшняй праграме пазней. 30 сакавіка ўступае ў сілу закон аб парадку выезду з Рэспублікі Беларусь і ўезду ў Беларусь, які датычыць беларускіх грамадзянаў. У адпаведнасці з новым законам спіс грамадзян, залічаных у катэгорыю невыязных, папоўніцца двума новымі пунктамі. Адначасна прадугледжваецца палёгка ў справе выезду для іншых груп людзей. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Абмежаванне на выезд будзе прадугледжана адносна грамадзян, за якімі суд усталёвае прэвентыўны нагляд. Таксама часова невыязнымі стануць асобы, якія маюць запазычанасць у справах пра банкруцтва. Адначасна новы закон прадугледжвае палёгку для трох іншых катэгорый – звінавачаных, асуджаных і падазраваных, бо менавіта яны складаюць пераважную большыню з агульнага пераліку – 125 тысяч невыязных, кажа кіраўнік аддзелу Дэпартаменту міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Дмітрый Левченко.
Сейчас любой осужденный, любое лицо, признанное подозреваемым и обвиняемым, 100% попадает в банк данных. Причем независимо от того, осужден он к штрафу или осужден он к пожизненному заключению. Вот этот общий массив, конечно, с вступлением всего нового закона будет значительно сокращен, примерно раза в два. Именно из-за возможности альтернативности. Включать банк данных, либо не включать банк данных.
Як паведаміў Дмітрый Леўчынка, гэтае пытанне будуць вызначаць адпаведныя дзяржаўныя структуры ў індывідуальным парадку. Новая рэдакцыя закону таксама змяняе ўмовы выезду за межы краіны непаўналетніх. Зараз для гэтага неабходна пісьмовая згода абодвух бацькоў. З 30 сакавіка дастаткова будзе згоды аднаго з іх, паведамляе намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Людміла Панфёрова.
Это основополагающее изменение того порядка, который существует сегодня. С одной стороны, мы где-то демократизируем и упрощаем выезд несовершеннолетних, но с другой стороны, ужесточаем те требования, которые предъявляются к документам. И если сегодня начальники ЖЭСов имеют право удостоверять согласие родителей на выезд ребенка за границу, то по новому закону такое согласие они не имеют права удостоверять. А согласие родителей на выезд за рубеж может быть удостоверено проверено нотариусом, а также должностным лицом подразделения по гражданству и миграции Министерства внутренних дел.
Как поведомила Людмила Панферова, закон о парадку выезду будет унификованный с отповедными законодавчими актами России в связку с утворением одной мытной просторы помеж Беларусью, Россией и Казахстаном.
Хто вінаваты ў тым, што беларусы пры выездзе за мяжу сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі? Такое пытанне мы задалі жыхарам Магілеву.
Виновато отношение нашего руководства с другими странами. Людям как они могут быть виноваты? Виноваты они только в том, что, может быть, мало зарабатывают. Опять же, возвращаемся, почему они мало зарабатывают.
Повинны за их это пытание нашему руководству.
Ну, может быть, где-то и вина не наша, нашего государства. Может быть, более тесные связи, дружеские надо какие-то налаживать. Может быть, больше консульств открывать каких-то. Ну, это все зависит, мне кажется, там сверху.
Белорусский народ. Потому что надо было выбирать в 94 году свободу, а не рабство.
Министерство внутренних дел, естественно. Это их проблема и проблема Авира, по-моему. Ехать-то можно куда теперь хочешь. Открыл визу, но она дорогущая. Одна единственная задержка. Пример моей дочери, которая выезжала буквально 2 недели тому назад на 10 дней.
Наверное, урад, который там ведает этими всеми вопросами. Ну а кто еще? Ну, вы же виноваты, правильно? Или я виноват? Такой урад, значит.
Это ошибка нашего президента. Это зависит от его отношений за межой, как он общается с другими странами.
Правительство. Ну, не скажу, что виновата, но должны какие-то меры предприниматься все равно для помощи. Чтобы люди их там, посмотрев, поняли, что у нас здесь тоже неплохо. Но для этого нужно тоже много чего сделать.
Правительство. Сидят закоренелые партийные работники. Президенту тяжело толкать свою политику. Они до него не доносят правды со страху. Надо брать эту банду и поставить молодых предприимчивых ребят.
Правительство, наверное, не выпускает людей за границу. Не хотят, чтобы люди уезжали отсюда. Но выезжают не все. Если бы сделали свободный выезд, то многие бы отсюда и поехали.
Ніхто свету не перабудзе. Мне даспадобы гэткая формула. Яна утаймоўвае сквапу і драпежнасць, а таксама збівае залішнюю пыху. Хаця...
Паэтка, фалькларыстка Антаніна Хатэнка у перадачы «Мудраслоўе. Жыццё і смерць» праграмы «Беларуская Атлантыда».
Эту перадачу вы пачуеце сёння пазней. Вы на хвалях Радио Свободу в простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Белорусский незалежницкий блок обвешает сбор подписов под пропановой зарабить 25 соковика и 8 вересня державными святами. Венесуэльская нафта будет доставляться танкерами про Одессу у Мазыр. Специалисты твердят, что для перепроцовки тяжкой нафты из Латинской Америки доведется переналаживать технологичный процесс на белорусских НПЗ. Над процессе над Миколаем Алтуховичем дае показания Александр Ларин, який сцвярджае, что мусил быть выканаўцам замаху на высокопоставленных чиновников. Колькасць невыязных белорусских грамадзянаў может скоротиться удвоя. Это станет магчымым после вступления в силу 30 сакавіка нового закона о парадку выезду и уезду в Беларусь, поведомили в Министерстве внутренних справов. Усесветный банк поширил магчымости подтрымки Беларуси и готовы протягивать супрацовніцтва, заявил его вице-президент. Усесветный банк поширил магчимости подтрымки Беларуси и готовы протягивать супрацовництво, заявил его вице-президент. Сегодня подчас встречи с премьер-министром Сергеем Сидорским вице-президент Усесветного банка становча оценил реализацию проекта у банку у Беларуси. С протягом темы Владимир Глот.
У системе международных финансовых установок Усесветный банк занимает свою специфичную нишу, тлумачит профессор Станислав Богданкевич.
Мировой банк обычно кредитует те проекты, которые отказываются кредитовать на коммерческих условиях прочие банки, социальные какие-то проекты, инфраструктуру, там, дороги, связи такие, которые окупаются за 20-30 лет.
Для Беларуси, как отмечали на сегодняшней встрече, наибольш удалыми стали проекты, скированные на подвышение энергетической эффективности. Спадар Леуэров сказал: «Тут нам треба вывучить белорусский досвід, покольки гэтая проблема актуальная для всего региону. Ён найменш энергоэффективный у свете». Конец цитования. Супрацоўніцтва Беларусі з Усесветным банкам ажыццяўляецца ў межах стратэгіі на 2008-2011 фінансавыя гады. Калі яе прымалі ў 2007 годзе, стратэгія прадугледжвала выдзяленне краіне каля 100 мільёнаў даляраў на год. У снежні мінулого года стратэгію вырашылі пашырыць з магчымасцю выдзялення Беларусі ў 2011 фінансавым годзе дадаткова 250 мільёнаў даляраў. Станіслав Богданкевіч лічыць, што такое супрацоўніцтва з Усесветным банкам трэба падтрымліваць.
Его кредиты более дешевые, сроки погашения более длительные. И с ним, я считаю, надо поддерживать отношения. Он кредитует и борьбу с туберкулезом, и борьбу со СПИДом. Никто же другой не выдаст кредит на эти вот цели. Другое дело, что надо проекты, чтобы были разумные, чтобы прошли экспертизу и так далее, и так далее.
Сергей Сидорский сегодня отзначил, что Всесветный банк и Международный валютный фонд летось оказали значную поддержку белорусской экономике. Поводле слова премьера, 2010 год дает подставы значно добавить и нагнать страченную в 2009. Сидорский поведомил, что по выниках двух месяцев этого года рост валового внутреннего продукта склал 3,5%.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладзечанскага раёну. Чаму свайму электарату гэта ўлада замест танных лекаў, адрамантаваных паліклінік і бальніц спрабуе ўпіхнуць лядовыя палацы, хакейныя клюшкі і канькі? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту передачу вы почуете сегодня позднее. А зараз экспертиза свободы. Ці може быть экономично обґрунтованим проект доставки венесуэльской нафти у Беларусь проз Одессу на Мазырский нафтопереработчий завод? На гэта ды іншае пытанні у экспертызе адказваюць з Менску палітолог Сергей Богдан, з Москвы декан Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Паведамленне пра тое, што венесуэльская нафта будзе паступаць непасрэдна ў Беларусь праз порт Адэсы для перапрацоўкі на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе, стала не толькі дастаткова сенсацыйным, але і нарадзіла цэлы шэраг загадак. Ці можа быць рэнтабельным такі маршрут нафты? На якіх умовах танкеры з нафтай пройдуць праз шматлікія пралівы Босфор, Дарданелы і гэтак далей? Як ўвогуле мяняе сітуацыю ў нашым рэгіёне такое, ну, даволі вялікае патэнцыйнае паступленне нафты з іншага рэгіёна, каля 4 мільёнаў тонн, у наш рэгіён? Калі ласка, Кірыл Коктыш.
Паколькі невядома рэнтабельнасць гэтага праекта, калі казаць пра змяненне энергетычнага балансу Беларусі, то, конечно ж, ну, скажем так, набыццё нафты за океаном наўрад ці можа быць больш выгодным, чым набыццё нафты ў Расіі. Але заблытаць некія разлікі паміж Расіяй і Беларусі, то, конечно ж, гэта магчыма. Так што, скажем так, той уплыў, які гэты праект можа аказаць на беларускую эканамічную рэчаіснасць, гэта панясенне некі блутаніны ў расійска-беларускія нафтавыя разлікі і фактичную характеровку російсько-білоруських нафтових погоднень, які, як добре відомо, у сьогоднішній конфігурації Білорусь не задовольняють.
Дякую, гэта було меркаванне Кирила Коктыша. Сергей Богдан, на вашу думку, ці нема у вас ураження, що Менск пайшов на тое, каб знайсти альтернативу російським енергоресурсам любим коштам, ці все ж може бути гэта венесуэльський проєкт може бути економічно обґрунтованим у доволі далекосяжній перспективі?
Треба зазначити, що венесуэльський проєкт має під собою могутний адміністраційний ресурс у вигляді політичної волі керівництва двох країн. Тому це може бути доволі істотною корективою принамсі на час, покуль при уладі залишаються обидва президенти. Тому тут, кажучи про рентабельність, безумовно, у, видать, звичайних умовах, це достатково проблематично. Але коли улічить ось гэту поправку, то магчыма, що і гэта крыху підвищає менавіта мэтазгоднасць поставок гэтай венесуэльскай нафты. Хоча безумовно, що пакуль што гэта ўсё выглядае дастаткова складаным з пункту гледжання эканамічнага апраўдання.
То бок мы не ведаем, што венесуэльскі прэзідэнт саступіў беларускаму боку, дзякуючы чаму ён пагадзіўся на тое, каб вось гэты праект быў хоць у нейкай ступені выгадным для абодвух бакоў. Ці тут могуць быць некаторыя элементы ваеннага супрацоўніцтва, ці тыя, скажам, гарадкі, якія Беларусь будзе будаваць у Венесуэлі, як вы лічыце, Сергей?
Ну, ведаце, я зверну вашу увагу на такую рэч, што калі параўнаць структуру знешняга гандлю Беларусі і параўнаць яе з палітычнымі кантактамі з аднаго боку, з другого, з геаграфіяй размяшчэння беларускіх прадстаўніцтваў, то высвятляецца менавіта тое, што на дадзены момант афіцыйная статыстыка слаба апраўдвае існаванне такіх цесных сувязяў з Венесуэлай. То бок тут я для параўнання магу сказаць, што, напрыклад, з Бразіліяй гэта сувязі гандлёвыя паводле афіцыйнай статыстыкі ў разы большыя. І тым не менш ёсць такія вось кантакты. То бок гэта азначае, што проста па-за вось гэтай адкрытай статыстыкай ёсць яшчэ нешта. А вось што гэта? Пра гэта можна бы толькі здагадвацца або будаваць некія тэорыі, якія тым не менш, скажам, прынамсі ў агляднай перспектыве, хутчэй за ўсё, немагчыма будзе спраўдзіць. Элементарнае параўнанне дазваляе вось сцвярджаць наяўнасць яшчэ нечага.
Дякую, Сергей Богдан. Спадар Коктыш, на вашу думку, ці могуць паўплываць на беларуска-расійскія нафтавыя пагадненні вось гэтыя апошнія беларускія дамоўленасці з Венесуэлай? Яны былі зроблены менавіта ў самы патрэбны момант, калі ў чарговы раз беларускі бок патрабаваў ад Расіі зняць мыту на пастаўку расійскай нафты. Расія не пагадзілася. І вось як бы ў адказ 4 мільёна тонн, як аб'явлена, венесуэльской нафты будут поступать у Беларусь.
Но я бы не сказал, что это некий отказ. Дипломатично, конечно же, так это демонстрация, что Беларусь может найти некую альтернативу России. Але это, конечно, было вельми сложно, коли бы Россия выкористовывала нафту как некую политическую зброю. Але Россия гадлюе нафтой по сусветных поштах, які вызначаются на бирже. І тому казаць, што існує некая розніца, у тим, яка нафта набивається, російська чи венесуельська, чи персидська, було б не вельми коректно, бо гэтай розніці нема.
Ви сцверджаєте, що російські енергоресурси не з'являються елементом російської геополітики?
Російські енергоресурси сьогодні гандлюються по тих же сусветних коштах, як і любі інші. І це значить, що сьогодні, у сьогоднішніх умовах, нема ніякої коштової розниці набивати нафту у Росії, у Венесуелі, у Персидському заливі. Я на усюди коштує більше не менше однаково і визначається її кошт на одну і ту ж саму біржу. Тому казати, що ми знайшли альтернативу російській дорогої нафті, у ніякій самій венесуельській нафті, но это некий нонсенс, это совсем не так. Але что тычется некого белорусского прорыва на венесуэльской территории, ну дай бог, как бы оно так было, вот шукать некие рынки сбыту, подчас, коли все эти рынки губляют, это на самом речь, коли это подтвердится, это на самом речь может быть довольно добрым прорывом и дозволить белорусской экономике не замацаваться и отрывать некую подпору. Конечно, это будет не альтернатива российского рынка, але это будет некая нога, на якую максимум выбираться и дякуючи якую максимум будет отчувать себе больше и меньше упевненно. Але гэта ж не той праект, які можа зрабіцца лакаматывам для ўсёй беларускай эканомікі. У гэтым сэнсе альтэрнатывы расійскай эканоміцы пакуль што няма.
Тут ідзецца менавіта не пра ажыццяўленне нейкай паслядоўнай стратэгіі, што і відаць пры аналізе эканамічных і палітычных стасункаў Беларусі і свету. Тут ідзецца пра тое, каб залатаць гэтую дзірку, знайсці хоць нейкае тут выйсце. З другога боку, я зноў такі нагадаў бы вам, што праекты паставак венесуэльскай нафты ў Беларусь, яны былі дэклараваны яшчэ ў 2007 годзе. Таму, скажам, тое, што гэты праект менавіта такі достаткова складаны, уже видаць па тым, што занадта далёка Венесуэла ад Беларусі, каб рэальна быць нават той нагой, пра якую казаў Кірыл. Але зноў такі гэтая магчымасць, відаць, нават бы і нікому не прыйшла б у галаву для выкарыстання, калі б не вось гэтая палітычная воля кіраўніцтва абодвух краінаў.
Выслухали экспертизу свободы. У ее удельничали Зменску политолог Сергей Богдан, из Москвы декан Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Вел передачу Виталь Цыганков.
Шановные слухачи, пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 28 сакавіка.
Выбирайте свободу.